ครับสัญญาณเศรษฐกิจของยุโรปชี้ว่าประเทศกลุ่มยูโรโซนอาจจะผ่านพ้นช่วงเศรษฐกิจซบเซาและกลับมาขยายตัวอย่างจริงจังหลังจากประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องอัตราคนว่างงานที่สูงนะครับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรขยายตัวร้อยละ 1.7 ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ขณะที่ดุลการค้าในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น2เท่าจากเดือนก่อนการเติบโตของเศรษฐกิจที่อัตราดังกล่าวนั้นสูงกว่าของสหรัฐและอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าอัตราคนว่างงานจะลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 9.6 นักวิเคราะห์ลอเรนโซโคดอกโนจากบริษัท LC Macro Advisors และอาจารย์พิเศษที่ London School of Economics กล่าวว่าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของกลุ่มยูโรโซนเกิดขึ้นท่ามกลางปัจจัยหลายประการเช่นการค้ากับประเทศจีนและการบริโภคภายในยุโรปเองที่ปรับตัวมาในทิศทางที่น่าพอใจนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าสัญญาณบวกเหล่านี้อาจจะมีทิศทางมั่นคงต่อเนื่องมากกว่าที่เคยเห็นในอดีตครับและที่สหรัฐนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาจสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ3หากมีการลดภาษีและการตัดทอนกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับรัฐมนตรีมนูชินมีถ้อยแถลงนี้ต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาอเมริกันซึ่งเป็นการให้การต่อวุฒิสภาครั้งแรกของเขาหลังจากรับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังอย่างเป็นทางการนะครับเท่าที่ผ่านมาหลายไตรมาสเศรษฐกิจอเมริกันโตไม่เกินร้อยละ2และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นการลดภาษีและการผ่อนปรนกฎหมายก็กำลังเผชิญกับแรงต้านเป็นระยะจากพรรคเดโมแครตในสภาครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนบ้างนะครับหลังจากการประชุม Road and Belt Summit ที่จีนเป็นเจ้าภาพไม่กี่วันก่อนทางการจีนได้ประกาศความสำเร็จจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้ที่มุ่งเชื่อมต่อประเทศต่างๆด้วยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการส่งเสริมการค้าเสรีนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ระบุว่าจุดอ่อนของแผน1ถนน1วงแหวนหรือเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนนี้ก็คือการพลาดโอกาสที่จะทำให้ประเทศพัฒนาแล้วร่วมมือด้วยครับด้านหนึ่งอีธานเครเมอร์ฟลัดรองผู้อำนวยการศูนย์ไชน่าเซ็นเตอร์ for economics and businessแห่ง Conference Board บอกว่าเป็นความสำเร็จที่มีหลายองค์กรนานาชาติร่วมลงนามความเข้าใจกับจีนเช่นธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และสหประชาชาตินะครับแต่อีกด้านหนึ่งอาจารย์คริสโตเฟอร์บาวดิงจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งบอกว่าประเทศต่างๆรู้ดีว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนมีผลประโยชน์ของจีนเป็นศูนย์กลางและจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทจีนเป็นหลักดังนั้นประเทศพัฒนาแล้วคงไม่ได้คาดหมายอะไรมากว่าบริษัทของประเทศตนจะสามารถแข่งขันกับบริษัทจีนได้นะครับและที่ใกล้กับนครซานฟรานซิสโกนะครับซานดราพิชัย CEO ของ Google เปิดเผยแผนของบริษัทที่เตรียมเพิ่มศักยภาพให้กับซอฟต์แวร์ผู้ช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์ความต้องการให้ดีขึ้นและเน้นเรื่องข้อมูลภาพมากขึ้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้ระบบผู้ช่วยของ Google นั้นกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญมากขึ้นต่อระบบผู้ช่วยของ Apple ที่รู้จักกันดีในชื่อ Siri ครับนอกจากนั้นซานดราพิชัยกล่าวที่งานประชุมประจำปีที่มีคนในวงการเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 7,000 คนว่า Google นั้นมีแนวทางใหม่ที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพและจัดระบบของรูปถ่ายของผู้ใช้นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับกษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ทรงเปิดเผยว่าในช่วง21ปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงขับเครื่องบินให้กับสายการบิน KLM ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาตินะครับในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Telegraph กษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์ตรัสว่าทรงทำหน้าที่นักบินอย่างน้อย2ครั้งต่อเดือนสำหรับเที่ยวบินระยะสั้นๆนะครับวิธีหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้เพื่อเลี่ยงการเอ่ยพระนามต่อผู้โดยสารในเครื่องอย่างที่กัปตันทั่วไปกล่าวต้อนรับผู้โดยสารคือการตรัสแทนว่า ในนามของกัปตันและลูกเรือขอต้อนรับทุกท่านสู่เที่ยวบินนี้โดยไม่ได้เปิดเผยชื่อพระองค์นะครับกษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์มีพระชนมายุ50พรรษาและได้ตรัสว่าการเป็นกัปตันของเครื่องบินทำให้พระองค์ผ่อนคลายเพราะถือว่าเป็นการพักจากพระราชกรณียกิจในฐานะกษัตริย์เป็นครั้งคราวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน